Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Volodymyr Zelenský na Globseku požiadal o ďalšie zbrane. Podľa Zuzany Čaputovej Rusko bojuje aj proti európskym hodnotám. Samosprávne kraje chcú rokovať s premiérom o kompenzácii výpadku v rozpočtoch, inak hovoria o štrajku. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko včera na Deň detí požehnával v Bratislave deti a ich rodičov. Reportáž nie len z tohto podujatia budete počuť v dnešnom Infolumene. Vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Bratislava od dnes hostí bezpečnostnú konferenciu Globsec 2022 Bratislava Fórum. Prezidentka Zuzana Čaputová v otváracom prejave zdôraznila, že ruský režim vedie vojnu proti demokratickým hodnotám a pravidlám, ktoré na našom kontinente dekády zabezpečovali mier. Pre nastolenie mieru považuje za nevyhnutné pokračovať v podpore Ukrajiny. Za chybu považuje prehliadanie či zlú interpretáciu varovných signálov, ktoré vojne na Ukrajine predchádzali.
Putinová rozsiahla invázia na Ukrajinu, ktorá sa začala presne pred 99 dňami, nenecháva nikoho na pochybách, že ruský prezident nebojuje len s našim východným susedom. Ukrajina bola napadnutá za to, že sa odvážila byť odlišná od Putinovho Ruska pre zlepšovanie právneho štátu, boj s korupciou a otvorenú spoločnosť.
Zuzana Čaputová verí, že Európska rada sformalizuje kandidátsky status Ukrajiny. Obnova krajiny podľa nej nemôže počkať do konca agresie. Hovorí o obrovskej úlohe a investícii do spoločnej prosperity. Deklarovala aj aktívnu účasť Slovenska. Na Globseku dnes prostredníctvom videoprejavu vystúpil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý požiadal Európu o dodávky ďalších zbraní a o schválenie nových sankcií proti Rusku.
Európa by mala viac podporiť Ukrajinu. Ďakujeme vám za všetko. Dodávky zbraní by sa však mali zintenzívniť. Na bojisku na Ukrajine sa rozhoduje, či sa sloboda zachová pre všetkých. Rozhodne sa, či sloboda pretrvá v ďalších 10 ročiach.
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Bratislave povedala, že Ukrajina musí vojnu vyhrať a Vladimír Putin vidieť, že invázia bola strategická chyba. Samosprávne kraje chcú rokovať s premiérom a ministrom financií o tom, akým spôsobom budú vyšším územným celkom vykompenzované výpadky v rozpočtoch v dôsledku prijatia protiinflačnej pomoci. Združenie samosprávnych krajov SK8 dnes v Kremnici upozornilo na to, že v dôsledku nižších príjmov budú musieť župy prijímať viacero opatrení s negatívnym dosahom na ich fungovanie. Predseda SK8 a tiež predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič označil dnešné rokovanie združenia za jedno z vôbec najťažších.
Myslím si, že ak štát chce financovať svoje vlastné priority a pomáhať rodinám, respektíve spoločnosti tým, že treba sanovať aj boj proti nárastu cien, čiže proti inflácii, tak to má financovať zo svojich vlastných zdrojov. A samospráva podala pomocnú ruku a povedala, všetko tak, ako sme financovaní doteraz, ak nám necháte, nebudeme mať žiadne ďalšie požiadavky na dofinancovanie našich kompetencií. Nestalo sa tak a preto dnes hovoríme aj v prípade zdravotníctva, vážení a milí, z rušky dolu. Je tu veľa preneseného výkonu štátnej správy. Máme niektoré a máte niektoré resty, ktoré voči samospráve evidujeme a preto dofinancovávajte prenesený výkon štátnej správy.
Podľa predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu prijatie zákona o protiinflačnej pomoci spôsobí, že kraje budú musieť utlmiť akékoľvek rozvojové aktivity a fungovať budú len s veľkými ťažkosťami.
Chceme urobiť všetko preto, aby sme jednak presvedčili vládu o škodlivosti tohto balíčka, ktorý pripravila. Je to naozaj opatrenie, ktorým síce veľmi neadresne dávame povedzme 200 eur do rozpočtu priemernej rodiny s dvomi deťmi, ale druhou rukou im tieto peniaze z vrecka vyberáme, lebo to budú cítiť na zníženej kvalite služieb, na zdražovaní obedov v školských jedálniach, na zdražovaní poplatkov za stredoškolské internáty, na tom, že budeme musieť redukovať počet spojov autobusovej prímestskej dopravy a tak ďalej a tak ďalej. Tých opatrení bude musieť byť strašne veľa na to, aby sme vôbec prežili.
V súvislosti so zákonom chce SK8, Únia miest Slovenska a Združenie miest a obcí Slovenska v pondelok diskutovať aj s prezidentkou. Podľa Juraja Drobu ju chcú požiadať, aby zákon nepodpísala, respektíve dala ho posúdiť ústavnému súdu.
Sme pripravení ísť do štrajkovej pohotovosti aj my za SK8. Pripojíme sa k ZMOSu. Určite nebudeme to robiť tak, aby sme nejakým spôsobom znížili kvalitu našich služieb a nebodaj nedodali to, čo od nás obyvatelia našich krajov čakajú.
S týmto zámerom súhlasili všetci predsedovia samosprávnych krajov s výnimkou predsedničky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Tá považuje nástroj, ktorý zníži daňové zaťaženie rodín, za dobrý. To, čo považuje za veľmi zlé, je, že vláda samosprávam nedala žiadnu kompenzáciu daňovo-odvodových príjmov.
Krátko z domova.
Opozičný Smer ide do petičnej akcie. Referendum má mať jedinú otázku. Ak bude úspešné, má znamenať ukončenie funkčného obdobia súčasnej vlády. Uviedol to predseda Smeru Robert Fico po rokovaní predsedníctva strany v Banskej Bystrici. Na spoluprácu plánuje strana osloviť aj ďalšie opozičné subjekty. Ak stihnú potrebné podpisy vyzbierať do 31. júla, podľa Roberta Fica sa vytvoria predpoklady, aby sa referendum mohlo konať spolu s komunálnymi voľbami. Štátna akciová spoločnosť Konštrukta Defense, patriaca pod rezort obrany, uzatvorila kontrakt na komerčný predaj samohybných hufníc Zuzana 2 pre Ukrajinu. Dodaných jej bude 8 kusov. Podrobnejšie informácie o kontrakte rezort obrany neposkytne. Polícia už počas najbližších voľných dní zintenzívni kontroly na cestách. Hliadkovať bude častejšie, najmä počas víkendov, na miestach častých nehôd i tam, kde sa koncentruje väčší počet osôb. Reaguje tak na nárast dopravných nehôd. Slovenská pošta pri zákazke na bezpečnostné služby porušila zákon o verejnom obstarávaní. Nedostatočne sa zaoberala ponukami firmy Lama.sk. Vyplýva to z právoplatného rozhodnutia zverejneného na webe Úradu pre verejné obstarávanie. Prostredníctvom takmer 1100 PCR testov odhalili včera na Slovensku 148 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudla aj jedna obeť. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 173 pacientov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny otvorilo 4 rodinné a manželské poradne. Fungujú v Trnave, v Nových Zámkoch, Košiciach a v Žiline. Podľa ministra Milana Krajniaka majú slúžiť ako prevencia rozpadov rodín.
Najlepším záujmom dieťaťa je, aby vyrastalo v úplnej rodine, ktorá dobre a normálne priateľsky funguje. Ale súčasne poznáme aj druhý fakt, že podľa posledných čísel pomer rozvodov k počtu uzavretých manželstiev na Slovensku je približne 41%. 1/3 až 1/2 rozvodov alebo rozchodov partnerstiev, v prípade, ak tam nebol manželský vzťah, by bola zachrániteľná alebo reparovateľná, ak by mali ľudia prístup k bezplatnému poradenstvu, ktoré doteraz na Slovensku nemali. Minimálne by sa dalo veľmi podstatným spôsobom znížiť riziko, že ak by aj k takémuto rozvodu alebo rozchodu došlo, tak tie deti nebudú predmetom sporov a aj tí partneri sa dokážu, keď už je to nevyhnutné, rozísť takým spôsobom, aby tie traumy z toho boli čo najmenšie.
V každej poradni má pracovať 7 ľudí, 3 psychológovia, 2 sociálni pracovníci, 1 špeciálny pedagóg alebo právnik a asistent pomáhajúci s administratívnymi úkonmi. Generálna riaditeľka sekcie rodinnej politiky rezortu práce Anna Verešová hovorí, že štát je povinný robiť v oblasti rodiny primárnu prevenciu.
Následky neprevencie sú strašne drahé. Jednak pre štát, ale aj pre toho samotného človeka, a to nemyslím len na tie finančné. Tie nefinančné sú ešte oveľa ťažšie. Dovolím si tvrdiť, že štát, ktorý je povinný robiť preventívne aktivity, respektíve primárnu prevenciu, doteraz sa tak nerobilo, čo sa týka oblasti rodiny ako spoločenstva. A v podstate sme doteraz iba hasili následky toho, že nemáme dostatočné preventívne opatrenia, preventívne nástroje pre rodiny.
Rodinné a manželské poradne na Slovensku už v minulosti fungovali, a to v rokoch 1971 až do roku 2003. Ministerstvo práce ich chce postupne obnovovať. Budúci rok by ich podľa Milana Krajniaka mohlo fungovať 46 po celom Slovensku.
Cirkvi.
Včerajší Medzinárodný deň detí si pripomenul aj bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. V evangelizačnom dome Quo Vadis v Bratislave sa včera popoludní stretol s rodičmi aj deťmi, aby ich mohol požehnať. Bol pritom Peter Štancel.
Požehnávaním detí v ich sviatok chcel bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko pripomenúť, čo je v tento deň dôležité.
Medzinárodný deň detí je niečo, čo nás ako keby presahovalo, a tým, že požehnávame v tento deň detí, zrazu sa to stane niečím, čo je pre jednotlivé dieťa aj pre celú jeho rodinu, a je to dar, je to Božie dobrodenie. Takže hovoríme o tých podstatných veciach na pozadí toho, čo voláme Medzinárodný deň detí.
Aktivita biskupa Haľka sa medzi deťmi i rodičmi stretla s pozitívnym ohlasom.
Je to pre mňa také aj prekvapujúce, lebo som takéto niečo ešte nezažila a nevidela, a veľmi sa z toho teším, že takúto iniciatívu urobil k deťom.
Tak určite to je výnimočná príležitosť a je to aj pre dceru, pre jej dobro, a
myslím si, že je to úplne výborné, aj že práve je to na deň detí, je to taký priamy kontakt aj s nami, s rodičmi, aj s deťmi, takže je to výborné, ja to veľmi oceňujem.
Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko zároveň pripojil svoje prianie deťom.
Prajem deťom, aby v tomto mesiaci júni im dobre vyšlo všetko v škole, ak chodia do školy, aby nielen na vysvedčení, ale aj v tej Božej knihe mali jednotku správania, teda v tom zmysle, že sa snažia byť dobrý voči svojmu okoliu, podľa toho, ako bol aj Pán Ježiš dobré dieťa. A potom na prázdniny, aby tie prázdniny neboli prázdne.
Na Spišskej Kapitule by chceli na jeseň po 10 ročiach znovu otvoriť Spišské diecézne múzeum. Ešte v roku 2019 získalo Spišské biskupstvo finančný príspevok od vtedajšieho úradu podpredsedu vlády na projekt tohto múzea a lektorského sprevádzania po pamiatkách. Múzeum bude zamerané na dejiny prepoštstva, biskupstva a liturgické predmety. V príprave sú aj ďalšie oddelenia. Venované budú archeológii, biskupovi Jánovi Vojtašákovi a perzekúciám počas totality, ako aj návšteve svätého Jana Pavla II. Pokračuje Mária Frisová.
Nové múzeum má nadviazať na myšlienku niekdajšieho spred takmer 90 rokov, vysvetľuje riaditeľ dokumentačného centra Spišskej diecézy Vladimír Olejník.
V roku 1933 bolo zriadené biskupom Vojtašákom v kňazskom seminári, ale bohužiaľ totalita ho dobehla. Kňazský seminár bol poštátnený, no a zbierky sa rozutekali po rôznych múzeách štátnych a do súkromných zbierok.
Spišské biskupstvo sa s ideou jeho znovuzriadenia pohrávalo od svojej obnovy po páde komunizmu, pokračuje Monika Bizoňová, archivárka biskupského úradu v Spišskej kapitule.
Táto idea viac menej sa už ukázala po roku 89, avšak Spišská kapitula mala trošku iné problémy. Bolo potrebné obnoviť seminár aj samotné budovy. Potom následne došlo na obnovu katedrály a medzi tým samozrejme aj biskupská záhrada.
Hoci osud zbierok bol po zoštátnení múzea rôzny, aj napriek tomu si niektoré predmety našli cestu späť na kapitulu, približuje Vladimír Olejník.
Časť zbierok bola evakuovaná do kostola svätého Ladislava v Levoči. A časť zbierok sa aj rôznymi zaujímavými cestami vrátila späť. Bola taká anomália, večer zazvonil zvonček u jedného z pánov vikárov a bola tam škatula s kalichmi.
Riaditeľ dokumentačného centra Spišskej diecézy doplňa, čo všetko by hlavná expozícia nového múzea mala od jesene ponúknuť.
Bude mať také tri nosné časti, dejiny prepoštstva, dejiny biskupstva a takú liturgickú výstavku, liturgický textil, no a oltár a supelex, to znamená to liturgické náčinie.
Známy projekt Slovenskej katolíckej charity Adopcia na diaľku rozširuje svoje pôsobenie o Latinskú Ameriku. Adoptívni rodičia budú môcť odteraz adresovať svoju pomoc deťom v Hondurase aj na Kube. Viac sa dozviete v príspevku Ľudovíta Malíka.
Projekt Adopcia na diaľku nedávno oslávil 25 rokov svojej činnosti. Doteraz si mohli záujemcovia adoptovať deti v 6 krajinách sveta, od Indie cez Ukrajinu až po Haiti. Teraz pribudli ďalšie dve krajiny, hovorí Miroslava Knapíková, PR manažérka projektu.
Otvorenie Adopcie na diaľku na Kube je reakciou na návštevu Svätého Otca na Slovensku a reakciou na vyhlásenie zbierky konferencie biskupov Slovenska, pretože Svätý Otec opakovane upriamuje pozornosť na ľudí, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. V Hondurase sme začali pomáhať na odporúčanie slovenských Vincentínov, ktorí v tejto krajine aj pôsobia. Vincentíni nás upozornili na potrebu spolupráce s tamojšími sestričkami zo spoločnosti Cér kresťanskej lásky. Sestričky pomáhajú ľuďom v najchudobnejších častiach Hondurasu, kde mnohé rodiny bývajú len v chatrčiach.
V Hondurase bude Adopcia na diaľku spolupracovať so sestrami z kongregácie Cér kresťanskej lásky a na Kube so slovenskými verbistami Pavlom Balážom a Lukášom Mizerákom. Ako uviedla Miroslava Knapíková, nemení sa ani výška príspevku.
Výška príspevku pre jedno dieťa je stále rovnaká. Ide o 20 eur mesačne pre všetky krajiny vrátane Nového Hondurasu a Kuby. Rozdielny príspevok je len pre Indiu, kde je 15 eur mesačne.
Adopcia na diaľku je projekt Slovenskej katolíckej charity, ktorý vznikol v roku 1996. Jeho cieľom je dlhodobá pomoc so vzdelaním chudobným deťom bez ohľadu na ich vierovyznanie, národnosť, pohlavie či rasu.
Telesné pozostatky blahoslaveného Karla Akutisa, 15-ročného milovníka Eucharistie a nadaného informatika, ktorý zomrel v roku 2006 na leukémiu, sú v Assisi už stabilne vystavené zrakom pútnikov. Doteraz odkrývali priezor na sarkofágu blahoslaveného patróna mládeže v sanktuáriu zrieknutia sa šiat svätého Františka len príležitostne. Včera miestny biskup odkryl Karlovu tvár už natrvalo. Odkrytie presklenej urny zapadá do kontextu otvorenia tzv. Brány svätého Františka. Starobilú kamennú bránu, ktorou prešiel svätý František pred 800 rokmi, keď sa zriekol bohatstva symbolickým zhodením šiat pred biskupom, objavili archeológovia len nedávno v blízkosti biskupského sídla v Assisi, kde sa nachádza aj spomínané sanktuárium. Pápež František telegramom zablahoželal anglickej kráľovnej Alžbete II. K 70. výročiu jej korunovácie, ktorú prijala 6. februára 1952. Britské kráľovstvo a Commonwealth bude sviatok oficiálne sláviť cez predĺžený víkend, a to od dnes do 5. júna. K sláveniu roka platinového jubilea zablahoželal pápež František jej veličenstvu kráľovnej Alžbete II. Už 29. marca formou listu, ktorom spolu s uistením o svojej modlitbe vyzdvihol angažovanosť kráľovnej v starostlivosti o uchovanie daru Božieho stvorenstva pre budúce generácie a zaslal jej symbolický dar, sadenicu libanonského cédra.
Správy zo sveta.
Európska únia sa dnes rozhodla ustúpiť tlaku Maďarska a do 6. sankčného balíka voči Rusku nezaradila najvyššie postaveného predstaviteľa Ruskej pravoslavnej cirkvi, patriarchu Kirila, ktorý je blízkym spojencom šéfa Kremľa Vladimíra Putina. Informovali o tom agentúry DPA a AFP s odvolaním sa na diplomatické zdroje. Téme sa venuje Simona Gablíková.
Lídri členských krajín Európskej únie sa v pondelok na mimoriadnom samite v Bruseli dohodli na 6. balíku sankcií voči Rusku, vrátane čiastočného embarga na ropu. V stredu ráno sa stretli veľvyslanci členských krajín Eurobloku s cieľom sformovať konečnú verziu 6. sankčného balíka. Pri tejto príležitosti Budapešť uviedla, že nechce, aby na zozname Rusov, ktorým chce Európska únia zmraziť majetok a zakázať vstup na svoje územie, bol aj najvyšší predstaviteľ Ruskej pravoslavnej cirkvi a blízky spojenec prezidenta Vladimíra Putina, patriarcha Kiril. Vláda premiéra Viktora Orbána už dávnejšie avizovala, že s takýmto krokom nesúhlasí. Avšak v uplynulých dňoch sa v súvislosti s bruselským samitom o tom nehovorilo. Hovorca poľskej vlády Piotr Miller povedal, že postoj Maďarska v nadväznosti na už prijaté rozhodnutie na samite Európskej rady je znepokojujúce. Predstaviteľov Maďarska vyzval, aby schválenie balíka neblokovali. Maďarský premiér Viktor Orbán už pred mimoriadnym samitom EÚ hrozil vetovaním predmetnej dohody s odôvodnením, že zastavenie dodávok ruskej ropy by zničilo ekonomiku jeho krajiny. Maďarsko napokon v rámci uvedeného balíčka po vznesení námietok dostalo výnimku z embarga na dovoz ruskej ropy.
Slovensko je medzi 10 najväčšími podporovateľmi Ukrajiny. V rebríčku hodnotenia krajín podľa veľkosti poskytnutej pomoci skončilo v 8. Prvé je Poľsko, píše o tom poľské vydanie Forbesu. Pozrela si ho Jana Ondrejková.
Magazín Forbes analyzoval aktivity mnohých krajín na základe 11 kritérií a vytvoril index ukazujúci, ktoré štáty sa najviac zapájajú do pomoci Ukrajine napadnutej Ruskom. Forbes bral v analýze do úvahy hlasovanie na valnom zhromaždení OSN o žiadosti, aby Rusko okamžite stiahlo svojich vojakov z Ukrajiny, ďalej uznanie ruských činov na Ukrajine za genocídu, vyhostenie ruských diplomatov, zaradenie Ruska na zoznam nepriateľských štátov, účasť na konferencii na leteckej základni Ramstein v Nemecku zameranej na podporu Ukrajiny, rozsah finančnej pomoci poskytnutej v absolútnej hodnote a v pomere k HDP, návštevy vysokopostavených predstaviteľov na Ukrajine od 24. februára do 30. mája a odpor voči zavádzaniu sankcií proti Moskve. Najvyšší možný počet bodov bol 100, pričom štáty, ktoré dostali viac než 40 bodov, boli označené za priateľské voči Ukrajine. Poľsko sa s 97 bodmi umiestnilo na prvom mieste, po ňom nasledovali na druhom mieste USA s 96 bodmi a Estónsko ako tretie s 95 bodmi. Medzi 10 najviac pomáhajúcimi krajinami boli aj Lotyšsko, Kanada, Litva, Británia, Slovensko, Česko a Portugalsko. Autori hodnotenia vyzdvihli návštevy predstaviteľov poľskej vlády na Ukrajine, kroky na medzinárodnej politickej scéne a finančnú pomoc poskytnutú Kyjevu.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes povedal, že ruskí vojaci ovládajú približne 1/5 jeho krajiny, vrátane anektovaného polostrova Krym a územia na východe Ukrajiny, ktoré od roku 2014 ovládajú proruskí separatisti. Takmer 12 miliónov Ukrajincov muselo od začiatku ruskej invázie opustiť svoje domovy. Švédsko poskytne Ukrajine viac ekonomickej pomoci a vojenského vybavenia, vrátane protilodných striel, pušiek a protitankových zbraní. Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová vo svojom prvom tohtoročnom verejnom prejave prelomila mlčanie o invázii Ruska na Ukrajine a odsúdila ju. K vojne sa doteraz nevyjadrovala preto, aby to nerobila len z vedľajšej línie. Najmenej 4 ľudí zastrelil útočník v areáli nemocnice v Tulse v americkej Oklahome. Strelec podľa polície napokon spáchal samovraždu. Okolnosti ani motív streľby neboli bezprostredne jasné, rovnako ani totožnosť obeti a páchateľa. Centrum a okrajové časti Prahy, predovšetkým na pravom brehu Vltavy, zasiahol dnes predpoludním masívny výpadok elektriny. Postihnutá bola aj prevádzka metra a električková preprava. Hasiči prijali hlásenie o uviaznutých ľuďoch vo výťahoch. Podľa informácií Českej televízie bol výpadok spôsobený poruchou rozvodne na chodové. Čína vyjadrila dnes nesúhlas s obchodnými rokovaniami medzi USA a Tajvanom, oznámilo to čínske ministerstvo obchodu. Peking je proti akejkoľvek forme oficiálnej výmeny medzi akoukoľvek krajinou a Tajvanom.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti New York Rangers zdolali v úvodnom zápase finále východnej konferencie NHL dvojnásobného obhajcu trofeje Tampa Bay 6-2 a ujali sa vedenia v sérii. Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese Lightning viac ako 16 minút, pripísal si jeden bodyček a duel dokončil s 2 mínusovými bodmi. Slovenský hokejista Pavol Regenda mierí do NHL. 22-ročný útočník podpísal dvojročný nováčikovský kontrakt s klubom Anaheim Ducks. Káčeri informáciu zámorských médií včera oficiálne potvrdili aj na svojej web stránke bez zverejnenia finančných podrobností. Hlavným trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov v novej sezóne bude Ivan Feneš. 18-ku povedie Tibor Tartal. Rozhodol o tom výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorý schválil nominácie na zloženie trénerských štábov vo všetkých mládežníckych kategóriách mužov. Poľská tenistka Iga Świątecková je prvou finalistkou na Roland Garros. Svetová jednotka a najvyššie nasadená hráčka porazila v semifinále Rusku Dariu Kasatkinovú 6-2, 6-1. Chorvátsky tenista Marin Čilič sa prvýkrát v kariére prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Ako nasadená 20-ka zdolal vo štvrťfinále Rusa Andreja Rubľova v 5-setovej dráme 5-7, 6-3, 6-4, 3-6 a 7-6. V boji o finále sa stretne s Nórom Kasperom Rúdom, ktorý ako turnajová osmička zvíťazil v severskom súboji nad Dánom Holgerom Rúnem v 4 setoch 6-1, 4-6, 7-6 a 6-3. Slovenský tenista Peter Benjamin Privara neúspel vo štvrťfinále juniorskej dvojhry nad Roland Garros. So 14. nasadeným Francúzom Debrom prehral 1-6, 2-6. Slovenská tenistka Nikola Daubnerová neúspela vo štvrťfinále juniorskej dvojhry na Roland Garros. Ako nasadená 12-ka prehrala na parížskej Antuke s turnajovou 13-kou Češkou Nikolou Bartuňkovou 3-6 a 0-6. Futbalisti Argentíny úspeli v tretej edícii oficiálneho súboja úradujúcich majstrov Európy a Južnej Ameriky. V dueli pod značkou Finalissima 2022 vyhrali na londýnskom štadióne Wembley nad Talianskom hladko 3-0. Futbalisti Ukrajiny postúpili do finále európskej baráže o postup na majstrovstvá sveta 2022 v Katare. V semifinále A vetvy vyhrali v glasgowskom Hampton Parku nad domácim Škótskom 3-1. V rozhodujúcom súboji o účasť na svetovom šampionáte sa stretnú v nedeľu v Cardiffe s domácim Walesom. Slovenské volejbalové reprezentantky neúspeli ani vo svojom druhom zápase v Zlatej európskej lige. Po sobotnej prehre v Chorvátsku 0-3 podľahli zverenky Michala Mašeka aj včera v Nitre Česku 1-3. Federálne derby si oba týmy zopakujú v sobotu v Karlových Varoch a na záver B skupiny privítajú Slovenky v Poprade Chorvátky. Vodní pólisti KVP Nováky získali majstrovský titul v slovenskej extralige. Vo štvrtom zápase finálovej série zvíťazili v bazéne Slávie UK Bratislava 9-5. V sérii triumfovali 3-1 na zápasy.
Počasie.
Teplé počasie si užijeme aj zajtra, potvrdí to Peter Jurčovič.
Zatiaľ sa toho veľa nemení, to znamená, stále k nám zasahuje tlaková výš a bude prúdiť teplejší a teplejší vzduch, ale aj vlhky pritom, takže aj oblaky sa budú tvoriť. Takže v nočných hodinách by to malo byť na severe. Ešte stále to tam môže byť 5 stupňov v horských dolinách alebo aj 4 stupne, čo je dosť nepríjemne, ešte také dosť chladné. Ale na juhu by to malo byť 10 až 15, takže to je v celku v pohode. A potom cez deň pekne slnečno, nejaké zrážky sa celkom vylúčiť nedajú, ale to bude skoro ojedinele prehánka alebo nejaký väčší oblak, že by aj zahrmelo pritom. No a teploty, tak zajtra už by sme mohli dať aj 30. Na juhu sever samozrejme bude asi okolo 23, 4, 5, viac asi nie.
Večer o 20. hodine sa vám prihovorí Mária Čigášová, ktorá dnes pripravuje reláciu História a my. Predstaví vám pastierske listy uhorských biskupov z 19. storočia. Majte pekný večer z Rádiom Lumen. Lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.